ረፍቲ ሓጋይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይቕጽል ከም ዘሎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ካብ ዝሓለፈ ሰንዊ ጀሚሮም ዕረፍቶም እናቃንዑ ኣብ ሰሜን ዓዲ ጣልያን ኣብ ክልል ምምሕዳር ኤንትሮድ ሽንጥሮ ኣኦስታ ዝርከብ ቁሸት ለኮምበስ ክሳዕ 29 ሓምለ ከም ዝጸንሑ እንክፍለጥ ዝሓለፈ ሓሙስ ምሸት ኣብቲ ንዕረፍቲ ተቐሚጦምሉ ዘለዉ ቤተ ገጠር ማሕበር ሰሊዛውያን ብዘጋጠሞም ናይ ምንድልሃፅ ሓደጋ የማናይ ጉንቦ ኢዶም ተሰቢሮም ኣብ መካን ሕክምና ኡምበርቶ ፓሪኒ ናይ ኣኦስታ ውገሳዊ ሕክምና ተኻይዱሎም ብጽቡቕ ኣብ ምሕዋይ ከም ዝርከቡ ወሃብ ድምፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ካብቲ ቦታ ዘመሓለፍዎ ዜና ገሊጹ። እዚ ኣቐባል ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ጠቕላሊ ኣመሓዳሪ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ቫቲካን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ዘመሓላልፍዎ ዜና እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማል ዓርቢ ንግሆ ሰዓት 9:45 መጥባሕቲ ክሳዕ ዝግበረሎም ጽቡቕ ከም ዝነበሩን ቅዳሴ ቀዲሶም ከም ዝቖረሱን ወጌሳ ኣብ ከባቢ ጉንቦ ኢዶም መደንዘዝ ተጠቒሙ ነቲ ዝተሰብረ ዕጽምቲ እንደገና ኣጋጢሙ ከም ዝኣሰረሎምን ገሊጹ። ንግላዊ ሓኪሞም ንፕሮፌሰር ፓትሪዚዮ ፖሊስካ ብምጥቃስ ድማ ሓፈሻዊ ኩነታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጽቡቕ ከም ዘሎን ድሕሪ ሓጺር እዋን ናብ ቤቶም ከም ዝተመልሱን ኣረጋጊጹ። ቅዱስነቶም ኣብ ግዜ ዕረፍቶም እዚ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ምስ ተሰምዐ ብዙሓት ሰባት ብቕጽበት ሓድነቶምን ተልኹ ሓውዩ ዘለዎም ጽቡቕ ትምኒትን ጸሎትን ይገልጹሎም ከም ዘለዉ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዝበጽሐና ዘሎ ዜና ኣመልኪቱ።